käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna me läheme käsi käes koos Jana Rosina ja Rein Lindiga natukene uurima loomade maailma. Ja just püüame vaadata loomade maailma selle pilguga, et see ongi Jumala looming ja kuidas Jumala looming ja Jumal ise sellest loomade maailmast välja paistavad. Saate pealkirjaks on täna Mine sipelga juurde, piibli teksti järgi, mis on kirjas siis õpetussõnade raamatus. Järgnevalt Mine sipelgu juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks. Kuigi tal ei ole pealikud, ülevaatajad ega valitsejad, valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikus ajal oma toiduse. Ja üks teine tekst, mis ka võiks olla meie tänaseks juhttekstiks, on kirjas Iobi raamatus 12. peatükis ja salmid 7-10. Aga küsi ometi lojustelt, et need õpetaksid sind ja taevalindudelt, et need annaksid sulle teada või maa loomadelt, et need teeksid sind targaks ja et merekalad jutustaksid sulle. Kes neist kõigist ei tea, et seda on teinud Jehova käsi, kelle käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim. Me ka läheme täna lojustelt küsima, läheme ka sipelga juurde ja vaatame, mida temal on meile õpetada meie Jumala kohta ja selle kohta, kuidas meie võiksime oma Jumalat teenida ja elada seda elu, mida tema meile pakub.
Mina tahan alustuseks rääkida oma täiesti isiklikust kogemusest. Me võtsime möödunud aasta juurde paiku kassi ja me võtsime ta kasside turvakodust. Ta oli juba 5-aastane ja see on tegelikult minu esimene tõeline kogemus kassi pidamisel. Kui ma varem alati pidasin kasse sellisteks ülbeteks ja eemal olevateks loomadeks, siis nüüd ma olen avastanud ja aru saanud, kui fantastilised loomad tegelikult on kassid ja kui väga ta tegelikult tahab sinuga koos olla. See, millest ma tahan rääkida ja mis mind täiesti vapustas, on kui hästi ka kass mõistab, mis on õige ja mis on vale. Üpris alguse poole juhtus meil mitmel korral niimoodi, et mu kass tuli öösel minu juurde, voodisse, nurrus ja mina hakkasin teda silitama ja selle peale ta hüppas mulle kätte kinni. Mitte väga valusasti, aga igal juhul ta ei tohi niimoodi teha. Kui see esimene kord juhtus, siis ma vist ignoreerisin seda, aga kui see juhtus järgmine kord uuesti ühel järgmisel ööl, siis ma täiesti rahulikult võtsin ja lükkasin ta voodist maha. Lihtsalt pühkisin käega ta niimoodi maha. Ta tuli tagasi. Ma lükkasin ta uuesti niimoodi, ta saaks jälle maha. Siis ta tuli veel ja ma lükkasin veel. Siis ta tükka aega istus voodi ees ja siis ta tuli tagasi. Ja ta tuli ja ronis mulle padja peale ja hakkas mu nägu lakkuma. Ma saan aru, et seda võib tõlgendada kuidas iganes, aga ma tean, et ta tuli andeks paluma. Sest tal ei ole tänase päevani kommet lihtsalt niisama tulla nägu lakkuma, et see oli täiesti teistsugune käitumine, kui tal tavaliselt on. Ja ma olin nii liigutatud tegelikult sellest, et ta saab aru, mis sa tal öelda tahad. Ja ta saab aru, mis on vale ja see räägi mulle jälle sellest, et tal on keegi, kes ütleb talle, ära niimoodi enam tee. Ja see ei ole mina. Kui ma selleks tänaseks saateks valmistusin nii natukene, siis üks artikkel, mida ma otsisin internetist, kui ma selle oli leindud, siis ma mõtlesin, et ma löön veel sellised märksõnu sisse, näiteks, et kas loomad hoolivad või et kas nad hoolitsevad haigete eest. Ja siis mingi otsingu peale igades ma sattusin Wikipeediasse artiklisse, mille nimi oli altruism. Ja siis selle altruismi all oli loetletud nii imetajaid kui linde, ka selgrootuid ja minu üllatuseks ka ainurakseid, kelle elutegevuses on inimesed siiski näinud täiesti omakasu püüdnatud käitumist teiste heaks. Mis mind täiesti vapustas oli see, et mullas elavad ühed teatud ainu- ja mitmeraksed bakterisööjad. Nad on amööbitaolised olendid. Nad elavad muidu üksikuna, aga kui tekib toidupuudus, siis nad ühinevad ja selle ühinemise käigus osa neist ka hukka, aga selle ühinemise käigus kindlustavad nad enda liigi edasi kestmise. Ja siis ma mõtlesin, et kui palju on looduses neid liike, kellest me mitte midagi ei tea, või kui me teame, siis me mõtleme, et ta lihtsalt on. Ja kui sa midagi sellist loed, siis sa mõtled, et kuidas on võimalik, et näiteks ainurakne on valmis sisuliselt ennast ohverdama selleks, et tema liik kestaks edasi. Ja ma usun, et kindlasti maailma teadlased ütlevad, et see on neil mingi instinkt või mis iganes. Aga osalt öelda, kui ma selle peale mõtlesin, et see on nende liigi alalhoiu instinkt, siis tegelikult me teame, et alati rõhutatakse, et elusolendite kõige tugevam instinkt on enese alalhoiu instinkt. Ehk siis juhul, kui üks olend otsustab ennast ohverdada, siis see ei ole enam enese alalhoiu instinkt, mis seal temast töötab, eks. Et see peab olema üks teine instinkt. Ja see tähendab, et ta ei teadusta küll endale võibolla seda, aga ta ohverdab ennast selleks, et keegi saab elada.
Minu jaoks oli see lihtsalt hästi vapustav ära tundmine, kui me sellest sinuga rääkisime mõned päevad tagasi, et ongi tegemist ühe loojaga. Ja et see looja, kes on kogu loomariigi ja kõik muu siin maa peal loonud, kaasarvatud inimese, on selle loomingu sisse ennast pannud. Me tavaliselt räägime loojatest, autoritest, kes midagi joonistavad või kirjutavad või luuletavad. Ja et inimene paneb sinna ennast sisse, kui ta loob. Ja kui Jumal nüüd on selle kõik teinud ja Piibel ütleb, et on selle kõik teinud, et on selle kõik teinud 6 päevaga, mis räägib tema tohutust kõik võimsusest, aga hoolimata sellest, et ta on selle 6 päevaga teinud, ei ole ta teinud ühtegi asja seal nii-öelda üle jala. Ta on kõigest hingest teinud pannes igasse oma loomingusse ennast. Ja minu mõelest on täiesti vapustav, et tegelikult Jumala iseloom on ju see. Jumal on ennast ohvriks toonud oma pojas selleks, et päästa seda liiki siin maa peal tegelikult. Ja see sama meelsus või see sama olgu või instinkt on ka tema loomingus. Ja paraku võib öelda, et tema loomingu kroonis inimeses ilmneb seda veel kohati kõige vähem.
Ja sest näiteks inimene, kes midagi loob, nagu sa ütlesidki, paneb alati oma loomingusse ise ennast. Ja me teame, et nii helilooja kui kirjaniku loomingut on ju võimalik ära tunda ilma, et sa teaksid, kes on see autor, sest kui sa oled kuulnud piisavalt kas Beethovenit või Mozartit või Arvo Pärti, siis sa oled suuteline ära tundma ka tema järgmised teosed, sest need on nii iseloomulikud. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui Jumal midagi valmistas, siis sellel kõigel on tema käekiri. Ja see tähendab, et see kõik kannab endas tema elu põhimõtted, see on armastus. Ja armastus tähendab seda, et sa sead teise endast ettepoole. Ja kui see poleks nii, siis ei oleks Jeesus siia tulnud meie eest surema. Ja isegi kui ta oleks tulnud ja näinud, millised me tõeliselt oleme, siis ta oleks hiljemalt seal ristil astunud maha ja öelnud, et mingi kuu peale, te ei ole seda väärt.
Kõike seda kuuldes ma tahaksin öelda seda, et Jumal luues linnud, loomad, kalad ja lõpuks ka inimese on annud inimesele siin kogu looduse ees oma funktsiooni, oma kohustused, on annud talle samuti loomisvõime, nagu on Jumalal endal, samad emotsioonid, armastuse ja võibolla ka pettumuse, kõik see, mida me siin maailmas tunneme ja tunnetame. Aga samas, nii nagu äsja juttu oli, igal loojal on oma käekiri, mitte ant muusikat, vaid ka kunstis võib ära tunda kunstniku. Samuti on inimesel antud võime tunda loodusseadusi, neid uurida ja nendest aru saada. Kõik masinad, mis on ehitatud, kas või auto, kas või vedur kunagine, mis praegu juba praktiliselt pole kasutusel enam, arvuti, kõik elektrooniline maailm, mis on hõivamas meie mõistus tegelikult ja meie tähelepanu.
Ja mina tahaks just siia juurde öelda, ma lugesin sipelgate kohta, kuna esialgu oli mõttes rääkida rohkem sipelgatest, pärast tuli välja, et sipelgate kohta vist väga palju materjali ei ole, sellist, mida annaks võibolla ka vaimulikuga seostada, aga sipelgate elu jälgides on inimesed teinud just nimelt arvuti tarkvara ja arvuti ehituse kohta väga suuri otsuseid ja näiteks selline variant, et kui sipelgas läheb toidu otsingutele ja leiab selle toidu ja sipelgad siis põhiliselt lehetäide nestet seal söövad ja sellised asju, siis nad tagasi tulles märgistavad selle raja, kus nad tagasi tulevad, selleks, et teistel oleks hea toidu järgi minna. Aga nüüd, kui nad tagasi tulevad, siis mida lähemale nad jõuavad sinna sipelga pesale, seda rohkem on seal selline radade võrgustik. ja on proovitud neid sipelgaid panna sinna võrgustikuga näiteks tagurpidi ja vaadata, kas nad leiavad õige tee, kui need panna tegelikult nii-öelda näoga pesast eemale. Ja on leitud, et 70% nad leiavad tee ja et see tee leidmine on seda annab võrdsutada sellega, kuidas moodi koostatakse arvutiprogramme, kuidas vigu elimineeritakse. Selle sama teooria järgi on hakatud näiteks ka Google oma otsinguid tegema, et kuidas moodi leida see õige lahenduseks või kuidas moodi leida see õige info üles. Ja nii kummaline kui see ka ei ole, siis vähe sellest, et see sipelgas on üldse üks hästi eriline olend, ta leiab selle õige tee, kui on näiteks selline harmik, teede harmik, kus on kolm haru, siis väidetavalt väiksem nurk kahe haru vahele viib pesast eemale. See tähendab, et ta tajub selle nurga ära, kus on nurk suurem nende harude vahel, seal viib pesa poole. Ja need kaks haru, mis väiksema nurga moodustavad oma vahel, need viivad pesast eemale. See tähendab, et sipelgas, kes kallub, ma ei tea, mitu milligrammi ring kindlasti teab,
Sipelgad on nii erineva suurusega. Ma tean seda, et sipelgatel on ka väga erinev kuulmistaju, et ta võib väga kaugele, kilometri kaugele kuulata oma liigikaaslase liikumist, ta samas lähedalt mööduva automürinat ei pruugi kuulda. Nii nagu inimene tajub ju helisagedus teatud piirides, samamoodi on loomadel, lindudel, ka nahkiirel me teame, kes liigub üldse heliga pimedas. Kelle silmad on ime pisikesed, nööpnele vea suurused, praktiliselt ei näe, liigub ainult heli kasutades.
Ja aga sipelgas tunneb geomeetriet ja oskab eristada ära suure nurga väiksest ja see on ainult üks nendest oskustest, mis tal olemas on.
Ma tahtsin siia vahel rääkida veel seda vaimuliku poolt. Jumal luues kogu loodu ja lõpuks ka inimese on pannud inimese südamesse oma iseloomu jooned ja selle seaduse tunnetuse mida Jumal tahab, et meie omaksime. Aga häda juba Eedenis inimene arvas, et ta võib teha nii nagu temale meeldib, mille järgi enamus maailmast praegu just püüab elada. Ja ma vaatan, mul on 68. aasta piiblitõlge, sellel on 1209 lehekülge, seda kurba ajalugu. Ainult esimene leht sisaldab seda õnneliku elu Eedenis, ja ülejäänud lehed sisaldavad seda kurba ajalugu, mis on küll siin raamatus trükitud, kuid tegelikult on verega trükitud ja selleks, et inimest päästa, pidi ka Jumal oma vere jälje jätma sellesse ajalukku.
Ja samas, kui me juba rääksime sellest, et see on looja iseloom. Looja iseloom on armastus. Piibel ütleb, et Jumal on armastuseks. Siis see armastus viiski teda tegelikult andma ennast meie eest. Ja need on jällegi fantastilised näited, mida me loomariigist võime näha, et ka loomade sees on selline armastus ja enda ofertamine olemas, nii nagu Jaana juba kord rääkis. Ja ma tean, et Jaanal on ka sipelgate kohta üks hästi tore näide just sellest samast valdkonnast.
See on selline näide, mis on nii hästi lähedalt, hästi lihtsalt seostatav ka selle ofriga, mille Jeesus on toonud. Ma lugesin, et teatud liigid termiite sipelgaid on valmis selleks, et oma pesa kaitsta ja ennast tapma. Tähendab, nendel on mingisugune nääre, mis toodab ühte kleepvat ainet ja nad on valmis selle näärme purustamise teel ja see tähendab siis nad ise surevad. Selle aine välja laskma ja sellest tekib nii-öelda tõrvanukk, et need vaenlased, teised putukad jäävad sinna kinni ja nad teevad seda oma eluhinnaga, nii et nad ei saa sellest mitte mingit kasu isiklikult. Aga nad saavad päästa oma pesa. See tähendab ka seda, eks ju, et kõik need vaenlased suunduvad just nimelt selle tõrvanukku poole, jäävad sinna kinni. Et kui ma mõtlesin selle peale, mida Jeesus on teinud ristil, siis see on see sama, see tegelikult see tõrvanukku sündroom, et Jeesus seal loobus oma elust ja kõik pat ja kõik kurjus jääb sinna kinni, selleks, et meie võiksime elada.
Ja kui me mõtleme nüüd seda, et Rooma kiri ütleb, et ta suri meie ees siis, kui me olime alles tema vaenlased, siis meie Jumala vaenlastena oleme ka sinna tõrvanuku sisse kinni jäänud. Meie jalad on sinna kinni jäänud ja me oleme pidanud vaatama ja mõtlema selle peale, et kuidas moodi ta läks ja oma vaenlast eest oma elu andis. Ja kui me vaatame ristile, siis seal lõpevad meie kui Jumala vaenlaste teod ja me ei taha enam talle haiget teha, me ei taha enam tema vastu võidelda ja vaenlastest saavad see moment tema andunud sõbrad ja järgijad. Nii et täpselt samamoodi see, mida Jeesus tegi, on ilmselt ka ainus sündmus, mis edasi paljundatuna läbi inimeste, kes on seda tema suremise imet tegelikult kogenud, ka teisi järgmise inimesi mõjutab ja neid tõrvanukke saab üha rohkem. Neid inimesi, kes võibolla ei anna küll oma elu, aga kes annavad oma heaolu selle nimel, et teist inimest kuidagi moodi aidata või edasi juhatada. Kui me nüüd natukene jälle sinna sipelgate poole läheme, kuna mina uurisin natukene ja Jaana uurisin natukene sipelgate kohta ka, siis see, mida see sipelga pere koos tegutsedes teeb, see on ikkagi täiesti vapustav ja see on asi, mida üks sipelgas iial kuskil korda ei saadaks ja see on hämmastav, kuidas nad kõik oma osa täidavad see tohutud, ma ei tea, mitmesaja või tuhandene pere seal ühes kuhiles, iga üks teab, mida ta teeb, iga üks teab, kuhu ta hetkel peab minema ja kõik töötavad selle nimel, et see sipelga pere jääb ellu ja kui me püüaksime selle sama asja või inimeste koostustesse nagu üle tuua kas või Jumala kogudusse, kui palju üksmeelt ja issandas olemist ja tema hääle kuulemist, meie vajaksime, et iga üks meist oleks täpselt selle koha peal, kus ta on ja teeks täpselt seda, mida Jumal ootab, et ta teeks.
Mul lihtsalt tuli meelde kusagil Amazonas lähedal, kus toimus üleujutus, siis sipelgad selleks, et oma peret päästa, võtsid üksteisele käppadest kinni või noh, mida on, jalakesed või käpakesed?
Ja, jalakesed ikka.
Ja moodustasid parve. Ja siis selle parvega nad siis viisid üle oma kuning ema, eks? Ja need vastsed ja munad või mis iganes. Ja loomulikult selle käigus terve hulk neist hukkus, aga see kõige tähtsam osa sai päästetud. Kui me toome paralleeli kristliku ellu, siis kui meie oleme kristlastena Jumala sipelgad, siis ma arvan, et me ei mõtle selle peale, et mis minus saab, vaid me võtame üksteisel kätest kinni ja hoiame kinni selleks, et päästa ära see kõige väärtuslikum, et viia edasi Jumala sõnum sellest, et ta on surnud ja ta otsib oma lapsi, et viia see nendeni, kes veel igatsevad.
Tundes Jumala sõna ja käies tema kojas, olles tema laste nimekirjas ja kandes teda südames, tahaksin innustada ja lugeda siit 5. Moosese 30. peatüki 12. salmist edasi. See ei ole taevas, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita. Jumala sõna, see teave ei ole meist kaugel, see tunnetamine tema kätetööst ja tema loomisest. Või lugedes edasi, ega see ole mere taga, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita. Jumala sõda on meie lähedal ja meile kätte saadav ja loen siit edasi 14. salm. Vaid sõna on sinule väga ligidal sinu suus ja sinu südames, et seda täita. Probleem ongi selles maailmas, et elada Jumala seaduste järele meil tekib võitlus siin, sest ahvatlusi ja probleeme, et meid ahvatella kõrvale sellest elust on nii palju, meie valiku võimalused on suured. Ja ma olen edasi 15. salm. Vaata, mina panen täna sinu ette elu ja hea, surma ja kurja. Ja ma olen edasi veel, aga kui su süda pöördub ja sa ei kuula, vaid lased ennast ahvatella ja kummardad teisi jumalaid ning teenid neid. Praegu ei ole enam ebajumalaid kivistega puust. Praegu on kroomitud ebajumalad, on LED-ekraanidega ebajumalad, on kellegil uus korter, on kellegil uus elamine. Jäetakse kõrvale see põhiline ja võitlus käib meie vaimumaailmas, meie mõtetes, meie südames. Keda me valime, me peame tegema iga päev valikuid ja kõige raskem valik on midagi käest ära anda. Jumal tahab, et meie käiksime koos temaga, see on meie elu küsimus. Ja loen edasi siit 5. Moosese 30. peatükki 19. salmist. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu. Taeva ja maa, ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse, vali nüüd elu. See on Jumala soovitus, et sina ja su sugu võiksite elada. Ja edasi 20. salmist, sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal. Jumal pikendab meie elupäevi siis, kui me oleme talle sõnakuulelikud. Need on jumalikud tõotused, see ei ole nii sama siin kirja pandud.
Kui sa rääksid Jumala sõnast, siis mul tuli meelde ühe vaimuliku autori sõna, et piibel ei ole Rootsi laud. Et piibel ei ole see koht, kust me võtame ühe asja, seda me usume ja võtame teise asja ja tõlgendame selle kuidagi ära, sest et see on niivõrd imelik või uskumatu või meie jaoks käsitamatu, et me ei suuda seda aduda ja siis me seletame selle kuidagi teisiti ära. Kui me tahame tõesti Jumalega käia ja talle sõna kuulelikud olla ja ma usun, et kõik me kristlastena ju tahame tegelikult käia tema teedel, temaga koos, siis me peame ära otsustama, kas piibel on Jumala sõna või ta ei ole Jumala sõna. Mina ütlen ja mina usun nii ja oma elus olen seda kogenud, et piibel on Jumala sõna. Ta on terviklikult inspireeritud Jumala sõna ja ma ei näe mingit põhjust hakata valima. Ja ma saan aru, et meil on raske ette kujutada, et on olemas üldse selline olend, keegi selline, kes suudab 6 päevaga valmis luua terve maailma. Ometi piibel kirjutab sellest. Ja mitte ainult ühest kohas. Mina ütleks küll, et me peaks hästi hoolega mõtlema ka nende asjade üle. Kuidas me ikkagi suhtume sellesse, kui Jumala sõna ütleb, et 6 päevaga on Jumal loonud taeva ja maa ja kõik, mis siin on. Kui me hakkame seda eitama, kui me hakkame seda tagasi lükkama ja püüame seda kuidagi inimlikult ära seletada, siis me oleme olukorras, et looming püüab seletada looja. Et kui me usume sellesse, et Jumal on loonud maailma 6 päevaga, siis meil on alus uskuda, et ta suudab ka meid pühitseda ja muuta täiuslikeks, taevariigi kodanikeks.
Mina lihtsalt kohe väga kibelen siia vahele ütlema sellepärast, et ma just siin, ma ei tea, eile-üle-eile leidsin ühe Moody poolt kirja pandud mõtte, mis täpselt läheb kokku sellega, mida sa just ütlesid. See on nii vapustav, kui sa näed, kuidas asi haagib. Ja Moody ütleb siin nii ja Moody oli siis suur evangelist, väga suur evangelist, kes tõsiselt evangeeliumi kulutas ja väga paljude inimeste elusid mõjutas oma Jumala kartusega. Ja ta ütleb siin niimoodi, ma olen rõõmus, et piiblis on sellised sügavused, millest ma mitte midagi ei tea ja see näitabki tema jumaliku autorit. Ja ta ütleb, et üks mees tuli ükskord minu juurde ja tuli hästi keerulise piiblitekstiga ja ütles, härra Moody, kuidas te seda seletate? Ja mina vastasin, ma ei seletagi seda. Aga kuidas te seda tõlgendate? Aga ma ei tõlgendagi seda. No jaa, aga kuidas te siis sellest aru saate? Ma ei saagi sellest aru. Aga mis te sellega siis teete? Ma ei tee sellega mitte midagi. Kas te siis ei usu sellesse? Jah, ma usun sellesse. Ma usun paljudesse asjadesse, mida ma aru ei saa. Ja loodus ise on selliste imedega täidetud, mida ma haarata ei suuda, kuidas ma peaksin siis arvama, et ma teaksin kõike vaimulikku asjade kohta.
Ja kõik võimas tähendab seda, et ta suudab teha absoluutselt kõike.
Ma tahaksin selle äsja kuuldu peale lugeda paar teksti seoses tarkusega. Üks on Jakoobuse 1. kirjast 5. salmist, aga kui kellegil on teist puudu tarkusesse palugu Jumalalt, kes kõigil annab suisa ega tee etteiteid ja siis antakse temale. Sest tarkust meil on vaja selleks, et igapäev ära elada ja võibolla Jumal ei ole lahti kirjutanud meile arusaamist kõikidest tema kätetööst ja seadustest. Kahjuks inimene kõike oma teadmisi esiteks rakendab sõjateadusesse ja selleks, et teist hävitada. Ja teine tekst on mul 1. Kuningate 3. peatükist, kus Saalomon saades kuningaks tunnistab, aga mina olen nagu poisikene, pisikene pois, kes ei mõista minna ega tulla ja palub Jumalal tarkust ja sõna kuulelikust. Ja samas 9. salm edasi, anna seepärast oma sulasele sõna kuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning teha vahet hea ja kurja vahel. See on vale ja tõe vahel, mida me iga päev vajame.
Me paneme siia vahele muusikat ka ja tänases saates, sellises suhteliselt loomade teemalises saates, me mängimegi palasid Camille Saint-Saansi loomade karnevalist ja kõigepealt tulekski kuninglik marss. See on selline lõvi sisse marssimine ja mina seostaks seda nüüd jällegi olukorraga, kus loomad sõna kuulelikena Jumalale marssisid ilusti paarides noalaeva. Ja minu mõelest see ongi selle sündmuse lugu. Ja samas inimesed, Jumala loomingu kroon, ei läinud sinna laeva, isegi nähes seda, et loomad lähevad. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna siis pealkirja alla mine sipelga juurde. Ja stuudios on täna Jaana Rusin, Rein Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me olemegi natukene läinud sinna sipelgate ja teiste loomade juurde vaatama, kuidas sealt looja välja paistab ja mida meil on loomadelt õppida. Ja kui me siin enne muusikapausi rääkisime sellest noalaeva minemise loost, siis me saame ju kõik aru, et noa ei käinud metsas neid loomi lassoga küttimas või kuidagi püüdmas, et neid siis panna rivvi ja panna neid siis kuidagi sundusega keppi all sinna laeva marssima, vaid loomad olid sõnakuulelikud Jumalale. Ja tõesti tulid paari kaupa sinna laeva juurde ja huvitav veel see, et nad oskasid ka numbrid lugeda, sest et puhtaid loomi tuli 7 paar ja karujaseid loomi tuli 1 paar. Samasuguseid olukordi me vahest kogeme ka oma igapäeva elus Jumalaga käies. Meil on palju kordi siin juttu olnud meie koguduspalvelistist, kuhu inimesed ikka oma palvetega tulevad ja ükskord suvel siis sinna tuli selline palve, et üks meie koguduse pere pidas koduloomi, lehmad, kanad ja muu selline seltskond ja nad kogesid väga tõsiseid metsloomade rünnakuid. Remased olid kogu aeg heinas ja proovisid kanu ära viia ja siis hundid olid lehmade kallal ja need rünnakud kessid. Ja siis nad esitasidki selle palve, palun Jumal kaitse meie koduloomi metsloomade eest. Ja juhtus see, et kuni sügiseni nüüd olid metsloomade rünnakud pärast seda palvet päevapealt ära lõppenud. Metsloomad ei tulnud enam koduloomade kallale ja mina küsin, kes neile käsu andis, kui nad siiamani tulid ja nüüd äkki ei tulnud enam.
Teine selle suvine palvelisti palve oli meie ühelt eakalt õel, kes ütles, et linnud olid Marja Võsaste kallal. Me olime palve üles pannud ja õde helistab ja ütleb, et kuule, kõik linnud on läinud.
Jumal lõi 6 päevaga kõik kogu loodu selle maailma ja paljud kahtlevad selles. Teadlased ja suured asjatundjad. Tahaks kinnituseks lugeda Joonast, kui Joona jäi ootama Niinive linna hävimist ja see on Joona 4. Peatükk 6. salm ja Jehova Jumal käsutas ühe kiikajani puu ja see kasvas Joona kohale, olles ta peale varjuks päästes teda ta vaevast ja Joona rõõmutses kiikajani puu pärast üpris väga, aga järgmise päeva koites Jumal saatis ühe ussi, kes näris kiikajani poolt nõnda, et see kuivas. kuidas saab mitte uskuda Jumala võimesse luua kuue päevaga kogu meie maailma, kui siin on hästi kirjeldatud, kuidas ühe päevaga kasvas puu. Jumal võib samamoodi kasvata terve metsa ühe päevaga ja kogu looduse. See ei ole Jumalale mitte mingisugust probleemiks. Ja samas järgmise päeva koites Jumal saatis ühe ussi, kes näris kiikoni poolt nõnda, et see kuivas. Samamoodi on Jumal võimalik ka ühe ööga kuivatada see puu. Ja looduses Jumala käsu peale võivad toimuda protsessid väga kiiresti inimese mõistusele mitte mõistetavalt. See selgitab seda, et me ei saa suruda jumalike plaane kuidagi oma inimliku mõistmise raamidesse. Ja Jumal saab väga lühikese aja jooksul teha seda, mis on meie mõistusele täiesti mõistetamatu.
Kui inimene ühel hetkel seisab sinna risti alla, saab aru äkki, kuidas Jumal teda armastab, siis selles inimeses toimub muutus ka vahest ühe hetkega. Me oleme erinevad, mõne inimese juures see muutus tuleb väga järgjärgult, aga mõne inimese juures ongi nii, et nüüd ta tunneb, nüüd ongi kõik teistpidi, kõik, nüüd on teine. See on see sama loov vägi, see ei ole mingisugune teine vägi, vaid see sama Jumal loob inimeses uue elu, loob inimeses uue suhtumise, paneb selle inimese südamesse usu, kui see inimene laseb. See on ju tegelikult täiesti paraleel loomisele ja mina just mõtlen niimoodi, et kui esimese Moosese raamatus räägitakse inimese loomisest ja on öeldud, et Jumal valmistas inimese maa põrmust ja puhus tema ninasse elavat õhku ja siis sai inimene elavaks selle elava õhu puhumise tulemusena. Ja kui Jeesus pärast üles tõusmist ilmub oma jüngritele ja puhub nende peale täpselt samamoodi püha vaimu ja ütleb, et võtke vastu, siis see on nüüd see, mis toimub meiega vahest risti alleks, et mäkki me hinge tuleb selgus. Jumala poolt loodud selgus ja see tuleb täpselt samamoodi hetkega, nii nagu Jumal tegi inimese elavaks hetkega. Kõik see maa mullast või savist, kuidas me seda iganes nimetame, tehtud inimene oli valmis, kõik organid olid olemas ja äkki ta oli elus. Ja meiega täpselt samamoodi ja Jumal tahab seda õhku meie peale puhuda, Jumal tahab oma vaimu meie peale puhuda. See ei ole mingi asi, mida ta tagasi hoiaks, ta ootab ainult seda inimest, kellel on antud õigus teha valik, et see inimene valiks Jumala.
Mina tahan lihtsalt rääkida veel ühest kristliku elu aspektist, mis ju räägib sellest, et Jumal suudab ühe hetkega teha. Räägime ülestõusmisest. Ülestõusmise puhul räägib Piiber seda sama. Loeme esimese Tessaloonika 4. peatükk, 15-16 salm, sest seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama, sest et issand ise tuleb taevast allas sõja hüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järel kistakse meid, kes elame ja üle jääme ühtlasi nendega pilvede peal issandale vastu üles õhku ja nõnda saame ikka olla ühe issandaga. See peab ju toimuma ühe hetkega ja me oleme jälle sellise nähtuse ees siin, et inimmõistus ei suuda seda aduda. Meil ei ole võimalik ette kujutada, kuidas see toimub, aga Jumal räägib sellest. Me oleme jälle selle valiku ees. Kas me usume, et see sünnib nii, nagu Jumala sõna ütleb? Või me ütleme, et see on niivõrd ulmeline asi, et ta nii see ikka päris olla ei saa. Ja võib-olla selle kinnituseks veel esimese Korintuse 15 ja alates salmist 12. Aga kui Kristusest kuulutatakse, et ta on surnuist üles äratatud, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et ei olevatki surnut üles tõusmist? Aga kui ei ole surnute ülestõusmist, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Ent kui Kristust mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis Jumala valetunnistajad olevat. Ja 16 salm ütleb, sest kui surnud ei äratata, siis ei ole ka Kristust äratatud. Aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Aga õnneks, Paulus ütleb 20. salmis, aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama. Mõtleme, kelle lapsed me oleme ja mõtleme, kelle sõna me tahame siis kuulata. Kas oma isa sõna, kes lubab meil absoluutselt kõike head ja kellega koos käies me ju kõik kogeme, kui hea on temaga koos olla ja kui turvaline, siis miks me siis jälle ütleme, et aga mõned osad siiski piiblist, no seletame selle kuidagi teisiti ära, sest see on ju niivõrd uskumatu.
Ma tahaksin lugeda Matteuse evangeeliumi 13. peatükist 15. salmi, sest selle sinase rahvas süda on tuimaks läinud ja nad kuulevad raskesti oma kõrvadega ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et mina neid parandaksin. Jumal tahab meid parandada. Ja nüüd taas ma loen ennem loetud teksti 5. Moosese 30. peatüki 14. salmist. Vaid sõna on sinule väga ligidal sinu suus ja sinu südames, et seda täita. Ja samas ma loeksin Johannes evangeeliumi alguse. See sama sõna oli alguses Jumala juures ja kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimese valgus. Tähtis on see, et me igal päeval laseksime Jumala enda südamesse, Jeesus oma südamesse, et tema meie sees muutuks selleks lihaks ja realiseeriks oma tahtmise meie sees. Et me usaldaksime ka nendes asjades teda, kus meie inimlik mõistus ei mõista kõike seda, mis on tema käte töö.
Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja jällegi siis Saint Saantsi loomade karnevalist pala, mille nimi on akvaarium. Ja ma usun, et kui me seda pala kuuleme, siis me tõesti saame väga kergesti akvaariumit ette kujutada, et mitte ainult Saint Saants, vaid meie ka. Aga selle akvaariumi looga on mul üks selline laste jutt olemas. Ma kuskilt leidsin selle, kui mul oli kirikus see minu kord laste juttu rääkida. Seal oli ka jutt akvaariumist. Ühel poisil oli akvaarium ja ta väga hoolega hoolitses selle akvaariumi eest. Aga nii nagu inimlapsed on kadedad, siis selle poisi sõber, kes oli kade selle ilusa akvaariumi peale, läks ja kallas sinna akvaariumisse ühte mürgist ainet. Ja nüüd poiss äkki näeb, et kõik taimed hakkavad närvuma, et midagi on seal lahti. Ja ta otsustas, et ta püüab välja kõik kalad sealt, selleks, et nende kalade elu päästa. Kõik kalad, kes vähegi peitu ei pugenud kuskile, kõik püüti sealt välja. Ja nüüd, kui kalad olid sealt välja püütud, siis puhastas poiss selle akvaariumi ära, võttis kõik selle mürgi sealt välja ja lasi kalad sinna puhtasse akvaariumisse. Ja minu mõelest on see paraleel sellest, mis siin maailmas toimub. Piibel ütleb, et vaenuline inimene külvas lustet põllule, aga tegelikult saatan on terve selle maailma mürgitanud. Ja Jumal tahab oma lapsed siit maailmast välja püüda. Kui on öeldud, et evangeelium on nagu noot, ta tahab meid välja püüda, ta tahab meid päästa ja kõik inimesi siin maa peal. Ja ma julgen öelda, et kõik, kes peitu ei poe, kes lasevad ennast päästa, neid ju päästetakse. Ja kui Jumal saab meid päästa, siis ta samamoodi loob selle maa uueks.
ja kindlasti kui Noa läks laeva, siis Noa, ma usun, oli kindlasti veel ukse peal ja ootas, et laeva tuleks veel inimesi, sest armu uks oli veel avatud. Aga inimesed ei uskunud teda, sest kunagi ei olnud ju ennem vihma sadanud selles maailmas. Aga Noa usaldas Jumalat ja tema sõna. Ja kui laeva uks suleti, sest Jumal sulges selle ja tolla ajal selle maailma armu uks oli sulgunud, siis läks veel 7 päeva aega, kui vihma hakkas sadama. See oli usalduse proov. Ja Jumal kindlasti võib ka meid praegu panna proovile meie usaldust tema sõna vastu. Ja Jumala armu uks on praegu avatud veel, et me võiksime pääseda sellest maailmast. Seekord on ta valmistanud teise pääse tee. Usaldagem siis seda ja haarakem kinni sellest päästepakkumisest, mis tal on meile pakkuda.
Kui me alustasime seda saadet üleskutsega mine Sipelga juurde ja õpi temast, siis see sama see noalaeva näide on tegelikult ju väga hea näide, et mine loomade juurde ja õpi. Et loomad olid Jumalale sõnakuulelikud ja nad läksid sinna laeva, aga inimesed pidasid ennast väga targaks ja hukkusid. Mõelgem selle peale ka enne, kui me hakkame piibli autoriteedis või mõnes piibli raamatus kahtlema või ja ütlema, et nii see ikka päris olla ei saanud.
Võib-olla kõige põhjapanevam tekst on kirja pandud Jumala enda sõrmega, sest see 6 päevaga loomise lugu on kirjas ka Jumal 10 käsus, mida Jumal oma sõrmega on kirjutanud. Ja kui me muid asju võib-olla kergema südamega julgeme puutuda, siis ma usun, et seda Jumal oma sõrmega kirjutatud ei ole võib-olla niukest julgust puutuda. Et...
Käsi käes.
Tulles natuke tagasi Sipelgate juurde, meil oli üks tore õde Hiiumaal, kes meile tihti ka öömaja pakkus, kui me seal käisime. Ta on tänaseks ka läinud ülestõusmise ootuses puhkama, aga tema on tunnistanud ka sellist hästi toredat Sipelga lugu, kuidas tema oma kodus võitles Sipelgatega. Nad elasid tema majas ja ta tahtis endast lahti saada. Ja küll ta jõudis neid sealt välja tassida ja nad olid ikka tagasi. Ja lõpuks ta tundis, et see hakkab teda tugevasti häirima ja ükskord ta ei saanud rahu isegi hingamispäeval Jumala sõna uurides sellepärast, et ta mõtles nii Sipelgate peale, kes tema maja valitsesid. Ja siis ta äkki sai aru, et temal ei ole jõudu ega vägenede Sipelgate üle ja ta lihtsalt ütles, et issand, kui sina tahad, siis vii sina nemad siit minema. Ja ta nägi, kuidas Sipelgad läksid. Terve suure karjana läksid rada mööda kõik minema sealt majast. See on täiesti tema suust kuuldud tunnistus ja siin ei ole mingit sellist sensatsioonimaiku juures, see täpselt nii oligi. Teine lugu, mis minul on meeles seoses minu ämmaga, tema mulle seda rääkinud, ka tema on juba puhkamas, aga kui tema veel elus oli, siis temal oli kogu aeg südamel inimestele vaimuliku kirjanduse viimine ja juba noorest põlvest peale tegeles tema kolportöörimisega. Ma ei tea, kas see väljend on kõigile tuttav, aga see tähendas siis seda, et ta käis ukselt uksele ja pakkus vaimuliku kirjandust müüa. Ma ei mäleta nüüd täpselt, kas see lugu toimus temaga või mõne tema kaas kolportööriga, aga lugu ise oli selline, et nad tavaliselt käisid külast külla ja kuskil vastu õhtut alati siis palusid kuskil töömaja, et siis järgmine hommik jälle jätkata. Ja ühel õhtul jäid nad ka ühte perre ööbima ja juhtus niimoodi, et nii nagu nad tule ära kustutasid, oli paksult lutikaid. Seal toas, kus nad magasid paksult lutikaid. Ja ainus viis üldse rahu saada lutikatest oli hoida tuli põlemas. Ja kui nad siis hommikul hakkasid sealt perest ära minema ja peremees küsis, et miks teil öö läbi tuli põles, siis nad ütlesid, et lutikad olid. Siin oli kohutavalt palju lutikaid. Ja peremees ütles, et see on nii naljakas, et siin pole kunagi lutikaid olnud. Ja nad läksid sealt ära, käisid mööda küla edasi ja siis külas inimesed küsisid, et kus te siis öö veetsite ja nad näitasid üle põllu, et seal selles majas. Ja siis tuli välja, et selle maja pere, nad ei olnud ausad. nad olid seal oma paikkonnas kuulsad selle poolest, et nad varastasid inimeste asju ja nad küsisid kohe, et kuidas sealt pääsesite kogu oma asjadega ära. Ja siis need kolportöörid said aru, et jumal saatis lutikat selleks, et tuli põles ja siis keegi ei julgenud sinna tuppa tulla, sest kõik arvasid, et nad on üleval, aga nad magasid tegelikult põleva tulega. Nii et jällegi selline pisut uskumatu lugu, aga kui ma ei oleks seda jälle otseselt kuulnud allikas, siis ma võiks sellest kahelda. Aga jälle lugu sellest, kuidas jumal tegelikult käskis lutikatel minna ja olla seal selle lööle. Või lõi sinna lutikad, ma ei tea, kuidas moodi, aga igatahes niimoodi see lugu oli.
Ja vaata, lutikad on ikka nagu päris vastikud loomad. Et kui me nüüd mõtleksime, et kas tõesti jumal kasutab nii vastikuid loomi selleks, et enda omasid hoida, et kas ta ei oleks siis võinud juhatada nad kuskile peenemasse kohta magama, aga ju siis võib-olla nad ei olekski kuskil mujal öömaja saanud, me ei tea seda miks, ma lihtsalt mõtlesin, et mõnikord on meie enda elus ka sellised olukorrad, kus me oleme lutikate käes ja tundub, et miks ja ma mõtlen just ülekantud tähenduses, oleme mingis sellises ebamildios olukorras ja ei saa aru, aga kui me jumalat usaldame, siis mingil hetkel see asi selgub ja see jälle nagu peaks meid kutsuma üles ikkagi jumalat usaldama, et tema teab ja ma ei usu, et aga need kolportöörid mingi erilise kiusu pärast just sellisesse kõige juvadamasse kohta saatis, ju seda oli ikkagi millekski vaja ka nende inimeste pärast, kes seal elasid. Ärge mõelgem kogu aeg, et kõige tähtsam siin elus on see, et minul läheks kõik hästi ja oleks toredasti ja turvaline ja nii edasi, et mõelgem selle peale, et terve hulk inimesi vajab päästmist ja mõnikord me peame minema ebamugavatesse kohtadesse, suhtlema meile ebameeldivate inimestega ja mõnikord need inimesed ongi pahad, aga see on ainus viis, kuidas jumal need inimesed kätte saab. Mulle lihtsalt praegu meenub üks olukord ühe inimesega, kes on tugevalt alkoholiküüsis ja meie üks õde ja mitmed meie õed ja vennad püüavad seda inimest päästa ja teda ümbritsevad ka seal sellised väga ebameeldivad ja väga tõsiselt saatana küüsis olevad joomavennad. Ja ometi jumalaga koos on see inimene, kes on ise ka naisterahvas suuteline olnud seda teist naisterahvast aitama seal ja siiski tegema jumala tööd seal, kuigi see ei ole üldsegi tore ega armas ega nunnu olukord. Ja ometi jumal tahab päästa ja tahab päästa nii seda alkoholiprobleemiga naist, kui ka neid tema joomakaaslasi, kes meie inimlike mõõdupuude järgi ei vääri mitte mingisugust päästetega kaastunnat. Nii et ärme hakka kohe virisema, kui me nende lutikate või kirpude kätte jääme. Ma usun, et paljud teist on lugenud ju ka nüüd eesti keelde tõlgitud Kori ten Boomi raamatud, kus ta kirjutab kirpudest ühe sellise toreda loo, kus kirpud tegelikult võimaldasid piivlit uurida suuremal seltskonnal.
Rääkides veel inimestest, kellel on alkoholisõltuvus, minul on üks tuttav ka, kes kogu aeg ikkagi kukub selle sama reha otsa ja tahaks inimlikult teda nagu maha kanda, et kui kaua võib. Nii nagu me ikka inimlikult oleme kannatamatud ja ühel päeval ma põrkasin tema kelle külaväel kokku ja alkohol oli tema välimusse juba niisugused tugevad jäljed jätnud. Te mees ei olegi veel 50 aastat vana. Ta tuli minuga rääkima ja ütleb, et mõtle, et jumal ei ole mind maha jätnud veel. Ta tuleb pisar silmil tunnistab, ütleb, et jumal hommikul paneb mulle südamele, tule mereärde palvetama. Kui meie viskaksime ta võib-olla niimoodi kõrvale, mõtleme, et lootusetu, siis jumal kutsub teda palvetama ja ta ütleb, et ma isegi nagu mõtlen minna, aga siis tulevad muud asjad ette ja siis panen suitsu ette ja siis ma ikka ei lähe. Ja mina ikka üritan teda siis julgustada, et mine ikka, et ära pane jumalale vastu. Minul on kange soov hommikul vara tõusta, et ma saaksin hommikul vara piiblit uurida ja mõnikord on see nii raske, sest õhtul ei saa õigelel magama. Ja siis ma ka üks õhtu palusin, et jumal, isegi kui ma ei taha tõusta aja sina mind üles, ma tõesti tahan sinuga koos olla ja ma tean, et see pärast on see üks ääretult õnnis aeg ja ma ei taha seda kuidagi maha magada. Palusin sellise palve ja hommikul kell äratab ja mina muidugi vajutan selle kella kinni ja mõtlen, et ikka natuke peaks veel magama. Ja jumal saadab mulle linnu akna laua peale kõvasti laulma. Muidu nad kevadel ikka laulavad suhteliselt niimoodi kõvasti, aga see ilmselt istus akna laua pead, sest see oli nii kõva linnu laul ja ma suutsin oma suures kristluses 20 minutit seda kuulata ilma voodist tõusmata ja siis ma mõtlesin, et nüüd aitab, et nüüd ma tõusen üles ja siis ma mõtlesingi selle sama inimese peale, kellel on need joomaprobleemid. Tema ütles jumalale ei, aga mis siis mina tegin? samamoodi ta saadab mulle niivärd eredalt selle uue äratuskella ühe linnukese näol ja ma lihtsalt ignoreerin, kuulen küll ja ikka ignoreerin. Mida ma tahan öelda, ärme ignoreeri teda, ta on tõsiselt väärt, et me temaga aega veedame ja tal on tõsiselt palju meile anda.
Aga selle sinu selle eelmise loo jätkuks lihtsalt, kui sa mulle rääkisid, et sa kohtusid selle inimese, kuna mina seda inimest tean, ma ei tunne teda isiklikult, aga ma lihtsalt tean ja kuna alkoholism on minu jaoks tõeliselt vastumeelne ja vastik, siis mina oma mõttes mõtlesin, et mina selle inimese pärast küll palvetama ei hakka. Ja mis te siis arvate? Siis oli see, et iga päev palun tema pärast. Sest lihtsalt ma ei saanud, kui ma hakkasin palvetama vist järgmine päev hommikul, siis ma lihtsalt pidin palvetama. Ma teadsin, et ma pean palvetama ja ma mõtlesin, et mina vana jumalale vastu, kes siis mina nüüd olen. Ja sellepärast ma julgustan, et paluda ka nende pärast, kes on kõige lootusetumad ja kelle me kanname maha ja kellega me ei taha suhelda, keda me ei taha kaugelt ka näha, aga palume ikka. Selle sama asjaga seoses ma tegelikult avastasin, miks palve list näiteks ja miks eestpalved on uudselt toredad. Mõnikord on nii, et kui sa oled inimesega väga lähedalt seotud ja ta on ebameeldiv, sa ei suuda tema pärast päriselt palvetada. Aga näiteks minul ei ole raske palvetada sellise inimese pärast, kes on kellegile ebameeldiv, sellepärast, et ma polegi teda võib-olla näinud, kuulnud, ma ei tunne teda, ma ei suhtle, ma ei ole temaga kokku puutunud ja selle võrra mul on lihtsam. Ma tean, et lihtsalt on üks inimene, kes on täiesti saatana köidikutes ja see annab mulle võimaluse teha palvet tema pärast. Palju lihtsama võimalus.
Peame hakkama oma saadet vist kokku tõmbama. Igasuguseid näiteid oleks veel tuua küll ühte, ma küll siiski ei jätaks veel toomata. Ja see on nüüd sellest teemast, et mine vesirotti juurde. Ja see ei ole jällegi kulujut, sest Viljar, kes istub meil siin helipuldis ja teeb oma tööd, tema ema on seda lugu rääkinud, kuidas ta ükskord avastas, et vesirott veab tal põllult kartulid ära. Ja ta hakkas mööda seda vesirotti käiku minema, seda käiku muidugi siis lõhkudes. Ja ta jõudis vesirotti kartulilaoni, kus olid ilusti ümmargused kartulid ritta laotud. Sest ümmargused kartulid ju veerevad, teadupoolest need lapikud hästi ei veere, ta oli võtnud ümmargused, veeretanud need sinna omale kohale ja kartulite vahel oli vesirott pannud mädarõikad. Ja siis Viljar ema mõtles, et ta proovib järgi, et miks vesirott paneb sinna mädarõikad. Ja ta pani oma kartulisalve ka mädarõikad ja ta avastas selle, et kui üks kartul läheb mädanema salves, siis mädarõigas imeb selle kartulisest mädast tühjaks. Seal teeb üks kuivand kartuli pönks järgi ja see mädanik ei lähe teistele kartulitele edasi. Nii et minu mõelest on see jälle üks vapustav lugu sellest, et mine tõesti vesirotti juurde, mine sipelga juurde, mine õpi. Miks? Ja mina ei ole ka kunagi aru saanud, miks ta mädarõigas on. Aga nüüd ma sain aru, miks selle taime nimi on mädarõigas. Jällegi selline ääretult praktiline õppetund ja kui kellegil on veel kartulisalve, siit te võite järgi proovida. Siia päris lõppu on veel üks südamik lugu lugeda. Sipelgatest. Sipelga kevad algab juba vara kevadel. Mitmel pool paistab veel lumelaike, kuid sipelga pesade väike sellisel poolel leiame sadades sipelgatest koosnevaid putuka kogumeid. Inimliku mõttemalli rakendades tundub meile, et maailma külmusest kanged sipelgad on tulnud päikese kätte peesitama. See mõte on aga vaid pool tõde. Kui sellist kogumit lähemalt silmitseda, siis vaikselt peesitajaid me sealt ei leia. Kogu aeg käib üks kiire siblimine. Pesapinnalt lahkuvad sipelgad pesasisemusse ja nende asemele tulevad pesasisemusest uued sipelgad. Sellise käitumise eesmärk pole üksikute sipelgate soojendamine, vaid nii köetakse üles kogu pesa ja eelkõige pesas asuvad munad. Pesa pinnal päikese sooja kogunud sipelgas tormab silma pilgutamata kiiresti tagasi rõsketesse pesakäikudesse, kus ta annab oma keha soojuse pesale. Jahtununa tuleb ta tagasi pesa pinnale, et päikese sooja oma kehaga taas pesa sisemusse vedada. Nii tõstetakse sipelgapesa sisetemperatuur kiiresti küllaldaselt kõrgele, et sipelgapesa saaks alustada tavapärast elu ülejäänud putuka maailmast tunduvalt varem.
Kas te kujutate ette, mis juhtuks, kui meie kristlastena käituksime samamoodi, et me oleksime Jumala päikse valguse sees, võtaksime temalt vastu kõik, mis ta meile täna tahab anda ja võtaksime päriselt kõik selle vastu, nagu oleksime täiesti tühjad ise endast. Ja meie tõeline mure ja meie ainus elu eesmärk oleks see, et kõik see, mille Jumal meil on andnud, et me saaksime selle kiiresti edasi anda nendele, kes külmetavad. Kui Jumalal lõpuks ometi õnnestuks meid vabastada meie enesekesksusest, kui me lubaksime temal ennast sellest vabastada, nagu me selle saate jooksul oleme ju korduvalt rääkinud, et Jumal on kõik võimas ja ta suudab teha seda hetkega ja ainus põhjus, miks ta seda hetkega teha ei saa meie sees, on see, et me ei luba. Aga kui me lubaksime, kas te kujutate ette, kui soojaks ja toredaks paigaks võiks meie maailm muutuda? See on täiesti vapustav näide minu arust. Ja see räägib ainult sellest, et mida enam me anname ennast ära, seda enam muutub meie enda ümbrus elamiskülblikuks ja soojaks ja heaks kohaks, kus olla.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Me paneme lõppu veel Saint-Saansi Roomade karnevalist pala pealkirjaga Fossiilid. Enne kui see pala kuuldavale tuleb, ma palun, et Rein palvetab meiega koos.
Isa taevas, me täname sind, et sa tahad meile anda üha rohkem ja rohkem aru saamist sellest, kuidas on tehtud sinu käte töö, nägema võrdkujusi loodusest, võtma rakendama seda oma ellu, et sa tahad meile anda mõistmist sinu sõnast, sinu tahtmisest, sinu päästest ja oled andnud meile aru saamise, et sa oled meie kõrval, meie südames, meie suus ja meie asi on ainult olla sinule avatud, tegema kõiges sinu tahtmist ja samuti anna meile tarkust olla alati valmis andma tunnistust sinu päästest, sinust ja sinu sõnast, kui meilt küsitakse aru, kes oled sina ja mis on sinu tahtmine ja mida sa meilt ootad, et sa ootad meilt meeleparandust, ootad meilt avatud südant, et sinu valgus ja sinu kohalolek oleks meie südames. Palun saada meid, juhata meid ja loo meile uus sõnakuulelik süda, et me võiksime teha kõiges sinu tahtmist ja elada sinu meele järele. Jeesuse nimel, aamen.
Täna olid saates Jaana Rosin, Rein Lint ja Eha Lobjakas. Peatse kohtumiseni eetris.
Käsi käes.